السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, dengan segala nikmat dan juga karunia dari Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Sahih Al-Adabil Mufrad oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang diambil dari kitab aslinya yaitu Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian pembahasan kita pada sore hari ini masih dalam pembahasan lanjutan tema yang lalu, yaitu masalah berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam kesempatan ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan menyebutkan tema yang baru dalam bab yang baru, dan masih kaitannya dengan berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Kata beliau, bab birrul um, bab berbakti kepada ibu. Qala rahimahullah an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, aku berkata, ya Rasulullah, man abar? Qala ummuka. Qultu man abar? Qala ummuka. Qultu man abar? Qala ummuka. Qultu man abar? Qala abab. Thumma al-aqrab fal-aqrab. Kata beliau, wahai Rasulullah, siapakah yang aku berbakti kepadanya? Qala ummaka. Beliau menjawab, ibumu. Kemudian aku kembali bertanya, siapakah yang aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ummaka, ibumu. Kemudian aku kembali bertanya, siapakah yang aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ummaka, ibumu. Kemudian aku kembali bertanya, siapakah yang aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, abaka, bapakmu. Tsummal aqraba fal aqrab. Kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat selanjutnya. Hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pada kitab Al-Birr was-Silah dalam bab Maja'a fi Birril Walidain, keterangan mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang ada di hadapan kita ini adalah hadis yang kembali menegaskan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan terutama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berbakti kepada ibu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sampai 3 kali banyaknya. Beliau mengatakan, ibumu, ibumu, dan ibumu. Ini menunjukkan bahwa hak ibu melebihi hak bapak di dalam berbakti kepada orang tua. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan untuk berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali ucapan beliau, ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari pada jilid yang ke-10 halaman ke-402, kata Ibnu Battal, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan untuk berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali, ini kandungannya karena ibu memiliki 3 hal yang tidak dimiliki oleh seorang bapak, yaitu 3 kesulitan. Kesulitan mengandung, kesulitan melahirkan, kemudian juga kesulitan untuk menyusui. Ini hanyalah pada seorang ibu, ibu yang mengandung seorang anak, kemudian melahirkannya, kemudian menyusuinya. Ya. Dan kemudian kata Ibnu Battal rahimahullah, ibu menyamai seorang bapak di dalam memelihara dan menjaga anak tersebut. Sehingga dari keterangan beliau rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya seorang ibu memiliki 3 hak yang lebih daripada seorang bapak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebanyak 3 kali, ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Ya, barulah setelah itu beliau menjawab, bapakmu. Nah, jadi keterangan Ibnu Battal membuat permasalahan ini semakin gamblang, dikarenakan seorang ibu mempunyai kelebihan 3 kesulitan dibandingkan seorang bapak. Bagaimana yang kita tahu bersama, seorang ibu mengandung, ya, yang lumrahnya seorang ibu mengandung anaknya selama 9 bulan. Dan ini bukanlah perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat sulit. Ya, mengandung 9 bulan dengan berat kandungan sekian kilogram, dia membawanya ke sana kemari dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga. Kemanapun dia bawa, ini bukan hal yang mudah bagi seorang ibu. Dan yang mengetahui betapa sulitnya dan betapa beratnya adalah seorang ibu. Dan ini tidak dirasakan oleh seorang bapak, sehingga ini menunjukkan betapa kuatnya hak seorang ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, melahirkan. Demikian pula melahirkan. Seorang bapak tidak merasakan betapa sulitnya melahirkan. Sementara seorang ibu ketika melahirkan, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak tersebut. Tidak jarang seorang ibu bahkan meninggal ketika dia melahirkan anaknya. Dan dia mendapatkan syahada, mati syahid, ketika dia meninggal karena melahirkan anaknya tersebut. Ya. Ini adalah keberatan kedua, kesulitan yang tidak pernah dirasakan oleh seorang bapak. Semakin menunjukkan betapa kuatnya hak seorang ibu. Kemudian yang ketiga yaitu menyusui. Demikian pula menyusui. Seorang ibu setiap waktu, kapanpun anak kecilnya membutuhkannya untuk menyusuinya, maka dia akan menyusuinya. Apakah di waktu siang atau di waktu malam, apakah dia sedang bekerja ataupun dia sedang beristirahat, sedang tidur, maka dia tetap akan terjaga dan menyusui anaknya tersebut. Inilah 3 kesulitan yang tidak ada pada seorang bapak. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Dan hal ini sebenarnya telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam surah Luqman ayat yang ke-14, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Katakan dalam surah Luqman ayat yang ke-14 ini, dan kami telah mewasiatkan pada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah mewasiatkan kepada seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, karena keduanya sama-sama punya hak membesarkannya, menjaganya, memeliharanya. Ini adalah kewajiban yang dipikul bersama oleh kedua orang tua, baik bapak ataupun ibu. Ya, tapi kemudian kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan ibunya kata Allah telah mengandungnya, wahnan 'ala wahnin, dalam kondisi lemah, di atas kelemahan. Artinya kelemahan yang berlipat ganda. Ya, menunjukkan betapa beratnya kewajiban seorang ibu yang tidak pernah dirasakan oleh seorang bapak, mengandungnya dalam keadaan wahnan 'ala wahnin, dalam keadaan berat di atas keberatan, sulit di atas kesulitan. Yakni keberatan dan kesulitan yang berlipat ganda. Yang mengandung, yang kemudian setelah itu melahirkan tentunya. Maka inilah dua kewajiban yang mau tidak mau dipikul oleh seorang ibu tanpa seorang bapak. Artinya bapak tidak akan pernah merasakannya. Kemudian Allah wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia menyapihnya setelah dalam 2 tahun. Artinya seorang ibu menyusui anak tersebut dalam 2 tahun. Dan ini juga adalah kesulitan yang dirasakan oleh seorang ibu dan tidak dirasakan oleh seorang bapak. Oleh karena itu wajar apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian menyatakan ibumu, ibumu dan ibumu. Ya, setelah itu barulah beliau menyatakan yang ketiganya adalah atau yang keempatnya adalah bapakmu. Nah. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan pula qala abaka tsumma al-aqrab fal-aqrab. Kemudian baru bapakmu. Ya. Kemudian baru bapakmu. Setelah itu kata beliau, summal aqrab fal aqrab. Kemudian keluargamu yang lebih dekat hubungan nasabnya kepadamu, kemudian yang lebih dekat selanjutnya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz ummuka ummuka ummuk. Saya ulangi. Ummuka summa ummuka summa ummuka summa abak. Ummaka summa ummaka summa ummaka summa abak. Ibumu, kemudian ibu, kemudian bapakmu. Summa adna ka adna. Kemudian yang lebih dekat hubungannya kepadamu dan yang lebih dekat selanjutnya. Artinya setelah kedua orang tua, seorang manusia, seorang muslim mempunyai kewajiban untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada karib kerabatnya, sanak familinya, kepada keluarganya. Semakin dekat hubungannya dari sisi nasab, dari sisi kekeluargaan, kefamilian, persaudaraan, maka semakin kuat haknya untuk ditunaikan oleh seorang hamba. Nah, maka keluarga ibu, kakaknya, adiknya mempunyai hubungan yang kuat dengan kita dan hubungan kekeluargaannya secara nasab sangat dekat. Maka kekuatan haknya juga sangat perlu diperhatikan. Demikian pula dari arah sisi bapak. Ya. Kakaknya bapak, adiknya bapak. Artinya paman-paman kita. Ya, ataupun bibi-bibi kita dari arah bapak. Ini juga punya hubungan yang kuat dengan kita. Ya, setelah saudara-saudara ibu. Ya, baik paman ataupun bibi dari arah ibu. Nah, maka semakin dekat hubungannya, maka semakin kuat haknya untuk kita tunaikan. Oleh karena itu, di dalam kita berbuat kebaikan, memberi sesuatu, memberi hadiah, memberi harta, memberi bantuan, bahkan mungkin memberi nafkah kepada keluarga yang tidak mampu, maka yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya, itu yang lebih kuat haknya untuk kita tunaikan. Ya. Apalagi dibanding dengan orang lain yang tidak punya hak kekeluargaan dengan kita. Tentu keluarga yang harus kita kedepankan, sebab mereka adalah orang yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita berbuat baik kepadanya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an ibni Abbas annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani. Dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seseorang yang datang kepada beliau. Orang itu berkata, inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya aku telah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, namun wanita itu tidak mau menikahiku, yakni tidak menerima lamarannya. Wa khatabaha ghairi, lantas ada yang selainku melamar wanita tersebut. Fa'ahabat an tankihahu, lantas wanita itu mau untuk menikahi lelaki tersebut, yakni menerima lamarannya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, lantas aku pun cemburu kepada wanita itu. Artinya, kenapa dia menerima lamaran lelaki lain sementara lamarannya ditolak oleh wanita tersebut? Faqataltuha, maka aku pun membunuh wanita itu. Yes. Akhirnya wanita itu dibunuh oleh orang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas ini. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang kasusnya ini, fahalli min taubah, kalau begitu apakah aku masih bisa bertaubat? Qala, perhatikan jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai habrul ummah, lautan ilmu di tengah-tengah umat ini, orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agamanya dan ajari dia tentang tafsir Al-Qur'an. Kata Abdullah bin Abbas, qala ummuka hayya, apakah ibumu masih hidup? Qala, orang itu menjawab, tidak, ibuku sudah meninggal. Qala, maka kata Abdullah ibn Abbas, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'ta, bertaubatlah engkau kepada Allah azza wa jal dan dekatkanlah dirimu kepadanya dengan apa yang engkau mampu. Ya, Abdullah ibn Abbas memintanya untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang dia mampu dari amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan. Dia ganti keburukan itu setelah bertaubat dengan amalan-amalan yang baik yang bisa menutupi kejelekannya. Qala Atha bin Yasar, berkata Atha bin Yasar, yaitu periwayat dari Abdullah ibni Abbas. Qala fadhahabtu fasa'altu ibn Abbasin lima sa'altahu an hayati ummi, maka aku pun pergi, yakni beliau menemui Abdullah bin Abbas, lantas aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi, kenapa engkau bertanya kepadanya tentang kehidupan ibunya? Artinya, kenapa engkau bertanya apakah ibunya masih hidup atau tidak? Engkau menanyakan itu. Faqala, maka beliau menjawab, inni la'a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidah, karena sungguhnya aku tidak mengetahui sebuah amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah azza wa jal melebihi daripada berbakti kepada ibu. Ya, ini adalah fikih Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Orang ini telah melakukan sebuah dosa yang besar, membunuh wanita tersebut karena semata-mata wanita itu tidak menerima lamarannya. Lantas karena dia cemburu, wanita itu menerima lamaran lelaki yang lain, dia bunuh wanita itu. Ini adalah dosa yang besar. Dosa yang besar yang pantasnya apabila seorang yang bertaubat daripada dosa itu, dia ganti dosa tersebut di masa taubatnya dengan hal-hal kebaikan yang juga tak kalah hebatnya, hal-hal kebaikan yang juga besar. Ya. karena di masa lampau dia telah melakukan dosa yang besar. Maka di masa taubatnya, ia melakukan amalan-amalan kebajikan yang besar. Maka sebagai gantinya yang sepadan, sebagai gantinya yang setimpal, setelah dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia berbakti kepada ibunya. Karena kata Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu amalan ketaatan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah yang melebihi dari berbakti kepada seorang ibu. Ini menunjukkan betapa hebatnya sikap berbakti kepada seorang ibu yang sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas, tatkala orang ini ingin bertaubat, beliau menyatakan ahayyun ummuk atau ummuka hayyah, apakah ibu masih hidup, untuk menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu adalah kebajikan yang besar yang bisa mengimbangi dosa besar yang telah diperbuatnya di masa lampau, dan dia ganti dengan kebaikan yang besar setelah dia bertaubat. Dan di sini ada masalah penting, bahwasanya seorang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, maka setelah dia bertaubat, dia mengisi masa taubatnya dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang yang bertaubat kepada Allah akan dinyatakan taubatnya sebagai taubatan nasuha apabila setelah taubatnya dia berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang diketahui, bahwasanya syarat seorang yang bertaubat itu ada 5. Yang pertama adalah dia ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga adalah dia menyesal atas perbuatannya itu. Yang keempat adalah dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan yang kelima adalah ia menggantinya dengan amalan-amalan kebaikan setelah dia bertaubat. Kemudian yang keenam, bahkan apabila dosanya tersebut terkait dengan hak seorang insan, hak seorang manusia, maka dia harus pulangkan hak tersebut. Kalau yang dia ambil itu adalah hak kehormatan, maka dia harus minta maaf. Kalau yang dia ambil itu adalah hak dalam bentuk harta benda, maka harta benda itu harus dia pulangkan kepada pemiliknya. Inilah syarat-syarat di dalam bertaubat. Dan tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak dihapuskan oleh Allah Azza wa Jal apabila seorang hamba itu bertaubat kepada Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, karena sungguhnya Allah menghapuskan segala perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Maka dosa syirik, dosa kekafiran, ya, demikian pula dosa-dosa besar yang lainnya seperti membunuh, ya, bahkan termasuk dosa durhaka kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, bisa dihapuskan dan dimaafkan, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal, selama orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menggantinya dengan amalan-amalan kebajikan setelah dia bertaubat. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini tema kajian kita pada hari ini. Kita sudah mengambil satu bab, yaitu bab birrul um, bab berbakti kepada ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita cukupkan dulu materinya sampai di sini.
Demikian tadi telah kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Mukti Hafizullah Ta'ala yang membahas tentang berbakti kepada orang tua. Dan alhamdulillah telah ada pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama datangnya dari Samsur di Makassar. Ustaz, ana mau tanya, apa hukum memotong jenggot dengan alasan merapikan?
Ya.
Apa bulu di pipi termasuk bagian dari jenggot dan bisa dipotong? Jazakallahu khairan. Tabarakallah, Ustaz.
Ya. Al-lihyah yang disebutkan di dalam hadis secara bahasa Arab yang namanya lihyah itu juga termasuk apa yang tumbuh di papan pipinya. Apa yang tumbuh di papan pipi tidak boleh dicukur karena termasuk daripada lihyah, daripada lihyah yang dalam bahasa kita kita artikan dengan jenggot. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya.
Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Saya mengerjakan sholat 5 waktu hanya dalam beberapa tahun terakhir dan alhamdulillah sampai sekarang. Sebelumnya jarang, bahkan tidak pernah. Sedangkan masa balik perempuan kan sejak umur 9 tahun. Yang saya risaukan dan saya khawatirkan, perlukah saya mengkhodok sholat yang telah saya tinggalkan selama bertahun-tahun? Lalu bagaimana tata cara bertaubat yang benar? Silakan, Ustaz.
Adapun masalah mengkhodok sholat yang sudah ditinggalkan sebelumnya karena kelalaian atau mengabaikan atau karena memang tidak tahu hukumnya, tidak terkhodok sholat. Apalagi sudah berlalu waktunya bertahun-tahun, tidak ada khodok sholat. Ya. Jadi apabila memang hal itu pernah dilakukan, cukup dengan bertaubat saja, bertaubat kepada Allah, kemudian ganti di masa taubat tersebut berbuat amalan-amalan kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Apa saja amalan kebaikan itu, termasuk berbakti kepada orang tua. Dan yang lebih ditekankan adalah berbakti kepada ibu, ya, yang haknya 3 kali lebih daripada bapak, kemudian juga kepada bapak. Jadi bertaubatlah. Ataupun untuk mengqadha salat, tidak ada syariat yang mengqadha salat. Sehingga ketika ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya tentang mengqadha salat yang pernah dia tinggalkan. Kemudian Aisyah berkata kepadanya, aharuriyatun anti, apakah engkau ini seorang wanita khawarij? Yakni seorang wanita khawarij yang memberat-beratkan diri di dalam beragama dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kepada wanita tersebut bahwasanya umirna biqadha'is shaumi la biqadha'is shalah. Kami itu diperintahkan untuk mengqadha puasa, mengganti puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, jadi tidak perlu untuk diqadha, tidak ada syariat untuk mengqadha, cukup dengan bertaubat sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Adapun syarat-syarat atau bagaimana taubat yang benar, sudah kita sebutkan tadi beberapa hal yang menjadi syarat bertaubat. Saya ulangi, yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jal di dalam bertaubat, niatkan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, bukan karena niat yang lainnya. Yang kedua adalah meninggalkan amalan tersebut, amalan dosa tersebut. Yang ketiga, menyesal atas perbuatan dosa itu. Yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Yang kelima, mengembalikan hak orang lain apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia. Ya, kalau itu adalah kehormatan yang pernah kita langgar dari kehormatan salah seorang kaum muslimin, maka kita harus meminta maaf kepadanya. Kalau yang kita ambil adalah harta benda larang, maka itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang berikutnya ditambahkan, yaitu hendaknya seorang hamba mengganti di masa taubatnya dengan amalan-amalan soleh yang baik, yang besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jal, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bukti bahwa dia benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan tidak ingin jatuh ke dalam perbuatan dosa seperti masa yang lampaunya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bolehkah seorang anak laki-laki yang belum menikah memandikan ibunya yang meninggal? Apa hukumnya Ustaz? Silakan Ustaz.
Ibunya yang apa?
Ibu kandungnya yang dimaksud. Ibunya meninggal dunia dan bolehkah anak kandungnya ini memandikannya?
Ulangi pertanyaannya, nggak gitu jelas.
Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bolehkah seorang anak laki-laki memandikan ibu kandungnya yang meninggal? Silakan Ustaz.
Bolehkah anak apa?
Iya boleh. Bolehkah seorang lelaki memandikan ibunya yang meninggal?
Bolehkah anak lelaki memandikan ibu kandungnya yang meninggal?
Iya. Iya, pertanyaannya seperti itu.
Insya Allah boleh. Anak lelaki memandikan ibunya yang sudah meninggal, anak lelaki kandung memandikan ibunya yang sudah meninggal, itu boleh. Nah, karena anaknya, ya bukan orang lain, anaknya sendiri, anak kandungnya, maka tidak mengapa insya Allah. Walaupun yang lebih utama tetap yang memandikannya adalah keluarganya dari kaum wanita, ya. Keluarganya dari kaum wanita artinya anak putrinya atau suaminya. Maka yang insya Allah, yang demikian itu insya Allah diperbolehkan Allah wa'alam bisawab.
Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, bolehkah seorang wanita yang kurang ilmu agamanya menawarkan dirinya untuk lelaki yang soleh atau alim? Sedangkan dalam sebuah dalil disebutkan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Silakan Ustaz.
Iya. Apa yang disebutkan di dalam ayat itu, at-tayyibuna at-tayyibatu lit-tayyibin, wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik. Artinya laki-laki yang bersih, yang menjaga kehormatan diri, yang berhormat, tidak berbuat mesum, dan yang mengarah kepadanya, maka dia berhak untuk mendapatkan wanita-wanita yang baik juga yang seperti itu. Demikian pula wanita-wanita yang baik yang menjaga kehormatan diri, terpelihara, suci, jauh dari perbuatan mesum, jauh dari sebab perbuatan zina dan yang mengarah kepadanya, dia berhak mendapatkan laki yang baik juga seperti itu. Nah, itu yang diinginkan oleh ayat. Nah, adapun masalah menawarkan diri kepada laki yang soleh, ini ada dua hal yang ibadah untuk empat ulama. Hal yang pertama, apa yang disebut dengan hibah, menghibahkan diri. Kalau menghibahkan diri, ini hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang wanita muslimah hanya boleh menghibahkan diri alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini syariat yang khusus hanya untuk Nabi, ya. Menghibahkan diri artinya dia memberikan dirinya kepada Nabi, sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wa sallam menerima, ya, menjadi wanita Nabi, menjadi pasangan Nabi, istri Nabi, ya, tanpa ada akad nikah, tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa ada mahar, ya. Maka wanita itu langsung halal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi menerima hibahnya. Nah, ini hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, dan tidak bagi siapapun dari kalangan umatnya. Nah, umat ini ya disyariatkan, dia ingin menghalalkan suatu wanita untuk dirinya, dia harus menjalani prosesi pernikahan yang syar'i, yaitu dengan proses lamaran, kemudian dia dengan nazar kepada wanita itu, kemudian lamarnya, kemudian setelah itu akad nikah, dua orang saksi, dan ada mahar, serta ada wali yang menyerahkan nikah itu kepadanya. Ini nikah yang syar'i bagi umat ini, bagi laki-laki di tengah-tengah umat ini. Nah, ini hal yang pertama. Kan seorang wanita menghibahkan diri kepada seorang laki itu hanya dikhususkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah apa yang diistilahkan oleh seorang ulama dengan al-'ard itu mengeluarkan diri. Ya, kalau hibah itu memberikan diri. Kalau memberikan diri itu hanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau yang menawarkan diri ini boleh bahkan dicontohkan dan kepala dimana mereka menawarkan anak wanita mereka kepada laki-laki yang soleh, yang baik agamanya dan menjaga kehormatannya. Nah, ini diperbolehkan dan dilakukan oleh as-salaf, dan bahkan di masa as-sahabah radhiyallahu anhum mereka membuat yang demikian ini, seperti yang dilakukan oleh Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu terhadap anaknya, anak wanitanya yaitu Hafsah radhiyallahu anha meninggal suaminya. Ya. Nah, saya lupa apakah suaminya waktu itu meninggal atau dicerai. Meninggal. Nah, lantas Umar Ibn al-Khattab menawarkan Hafsah kepada orang-orang yang soleh. Pertama dia tawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak memberikan jawaban pada waktu itu. Lantas dia menawarkan kepada Abu Bakar, ya, kemudian Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Kemudian dia tawarkan kepada Utsman, Utsman juga tidak memberikan jawaban. Yang pada akhirnya kemudian Hafsah dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi salah seorang dari ummahatil mukminin, ibu kita kaum mukminin. Ya. Dan Abu Bakar anhu tidak menerimanya karena dia mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keinginan untuk menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Asyahid atau yang menjadi titik perhatian kita dalam hadis ini yaitu di mana Umar Ibn al-Khattab menawarkan anak wanitanya kepada para lelaki yang saleh. Maka dari sini kata para ulama, boleh bagi seorang wanita untuk menawarkan dirinya, atau yang lebih menjaga, yang lebih terhormat adalah walinya yang menawarkan wanita tersebut kepada lelaki yang saleh untuk dinikahi secara syar'i. Ya, dinikahi secara syar'i dengan proses yang sudah kita sebutkan, seperti proses lamaran, kemudian nikah dengan akad yang disertai dengan adanya mahar dan lain sebagainya. Nah, jadi ini pembahasan yang dirinci oleh para ulama, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita kemanfaatan di dalam apa yang kita ketahui. Wabillahi taufiq.
Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Rini di Makassar. Ustaz, saya mau bertanya soal perhiasan yang tidak boleh ditampakkan oleh seorang muslimah. Apakah itu hanya sebuah kiasan atau perhiasan dalam arti yang sebenarnya? Silakan Ustaz.
Iya. Memang seorang muslimah tidak boleh menampakkan perhiasannya, apalagi perhiasan yang dia biasa pakai untuk di dalam rumahnya, ya, yang hanya boleh dilihat oleh suaminya atau oleh mahramnya, Ya. Dan Allah katakan illa ma zahara minha, kecuali apa yang memang tampak daripadanya. Ditafsirkan bahwa perhiasan yang memang boleh terlihat dan tampak, yaitu adalah pakaian luar yang dia pakai keluar. Nah, yang dia gunakan untuk menutupi auratnya. Nah, adapun perhiasan yang biasa dia pakai di dalam rumahnya, seperti gelang kaki, kemudian kalung, cincin, gelang, dan yang lainnya, itu tidak boleh dilihat oleh laki-laki manapun kecuali oleh suaminya atau mahramnya. Nah, dan barang siapa yang menampakkan perhiasan kepada apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia telah melanggar syariat Allah dan dia berhak untuk mendapatkan ancaman neraka Allah Azza wa Jal. Nah, Allah wa'alam isu.
Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Rindi di Lebak Bulus. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang IT yang sedang ingin mencari penghasilan tambahan untuk membantu keperluan orang tua saya. Dari beberapa keahlian yang saya miliki, yang paling menonjol adalah desain grafis. Saya ingin membuka jasa desain online, namun saya belum mampu membeli software yang aslinya karena harga yang sangat mahal. Jadi yang saya pakai software adalah software bajakan. Bagaimana hukumnya untuk perkara saya ini dalam Islam? Apakah dibolehkan? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan.
Memang memakai software bajakan itu sebaiknya dihindarkan, termasuk cara menggunakan hak orang lain tanpa izin. Dan menggunakan hak orang lain tanpa izinnya termasuk perkara yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, solusinya adalah sebaiknya antum bersabar dulu, karena software itu antum pakai dalam keadaan antum ingin berbisnis, supaya harta yang antum dapatkan tidak harta yang haram atau harta yang tidak baik. Maka antum bersabar untuk mengumpulkan dana, ya, sehingga bisa beli software yang ori, yang asli. Ya, atau mungkin antum bisa dengan menggunakan software yang gratis dulu, yang gratis, yang free kalau memang memungkinkan. Atau ada kemungkinan lain, antum bisa meminjam kepada orang lain menggunakan software asli yang dimiliki oleh orang lain dengan izinnya. Nah, antum pakai, antum pinjam, boleh digunakan, antum pakai sampai batas antum mampu untuk membelinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Jokowi Janarko di Sukorejo. Ustaz, saya mau bertanya, apakah percaya dengan ramalan cuaca BMKG, yakni Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika?
Nah.
Atau ramalan cuaca yang ada di handphone, yakni seperti aplikasi ramalan cuaca, yang dapat memperkirakan keadaan cuaca hari ini sampai 5 hari ke depan? Apakah termasuk percaya ramalan hal yang gaib atau disamakan percaya dengan ramalan dukun? Jazakallahu khairan.
Yang seperti ini sebenarnya kemajuan teknologi yang apabila kita bisa menempatkan diri tidaklah bertentangan dengan Islam. Ya. Yang seperti ini masuknya adalah ke dalam bab teknologi pengetahuan, kemajuan pengetahuan yang dengannya para ahlinya melihat cuaca dengan tanda-tanda, ya, dengan indikasi-indikasi perilaku alam yang memang selama ini telah Allah jadikan sebagai permulaan dari sebuah kejadian di alam ini. Ya, misalnya ada mendung, akan turun hujan, kemudian ya yang seperti itu. Jadi kalau itu hanya sekedar yakni pengetahuan, ya, suatu yang kita ketahui dengan tanda dan indikasinya saja, tetapi kita tidak meyakini kepastiannya dan tidak meyakini sesuatu yang di luar dari kuasa Allah Azza wa Jalla, maka tidak mengapa insya Allah. Yang salah adalah apabila kita meyakini bahwa itu pasti, ya, bahwa itu tidak mungkin meleset. Ya. Nah, kalau ini adalah suatu kepastian yang kita yakini dan tidak akan mungkin meleset, seolah-olah itu adalah perkara benar yang tidak mungkin tidak, ini yang keliru. Sebab tidak ada yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah, dan perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang sebagiannya merupakan perkara gaib yang tidak diketahui oleh Allah kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti masalah hujan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, seperti masalah janin, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Manusia bisa mengetahuinya setelah ada tandanya, dan itu pun tidak bisa dipastikan. Maka yang penting adalah kita melihat itu hanya sebagai pengetahuan yang diketahui dengan tanda-tandanya, indikasi-indikasinya, bukan sebagai keyakinan yang pasti yang di luar kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang meyakini itu sebagai ramalan perkara gaib yang pasti terjadi dan tidak mungkin meleset, maka ini adalah keyakinan yang membawanya bahkan kepada kekafiran. Wallahu a'lam bissawab.
Nah. Ya Ustaz, mungkin cukup sampai di sini pada pertemuan kali ini, dan saya kembalikan kepada Ustaz apa kesimpulan yang Ustaz telah sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan Ustaz.
Kesimpulannya adalah bahwa berbakti kepada orang tua perkara yang sangat ditekankan oleh Islam, dan terlebih khusus adalah berbakti kepada ibu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskannya sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Barulah setelah itu bapakmu. Dan kenapa ibu mempunyai hak 3 kali lebih daripada seorang bapak? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibnu Battal, karena 3 hal kesulitan yang dimiliki oleh seorang ibu yang tidak dirasakan oleh seorang bapak. Yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga adalah menyusui. Nah, wallahu a'lam
bissawab. Ya, cukup sampai di sini. Pada pendengar Radio Syafaat, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian dan pertanyaan yang telah dikirimkan. Cukup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdi, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.